Dien visiem sākam šīs dienas 20. Tātad 18. Februāra mēs arī novad domas kārtējo sēdi. Darba kārtībā mums šodien 10 jautājumi. Ir tādi papildinājumi. Ja nav papildinājumi, tad vai varam balsot par šādu darba kārtību? Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Pārējām pie pirmā darba kārtības par iepriekšēju domas sēžu lēmumu izpildi. Tātad par deputātu mandātu apstrināšanu Daigai Skvorcovai pieņem zināšanai par izmaiņām komitejas sastāvā tautsaimniecības un finanšu komitejā iecelt Daigai Skvorcovu par nekustamā īpašuma Bāks iela 31 apstiprināšanu. Sadalīšana ir apstiprināts. Par nekustamā īpašuma iesaulnieku sadalīšanu apstiprināts. Par nekustamā īpašuma Kalnbērgu sadalīšanu apstiprināts. Par nekustamā īpašuma Jūrmaliņas sadalīšanu apstiprināts. Par nekustamā īpašuma Bānīšu iela 10 sadalīšanu apstiprināts. Par lietošanas mērķu precizēšanu izpildīts. Par īpašumu apvienošanu apstiprināts. Par adreses piešķiršanu apstiprināts. Par atvinājumu domas priekšsēdētājiem apstiprināts, par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu izpildīts, par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā apstiprināts, par 19. Gadu budžetu grozījumiem izpildīts, par aizņēmu ņemšanu valsts kasē apstiprināts, par mēsīgi novada pašvaldības 20. Gadu budžetu apstiprināts.
Tas ir apstiprināts. Tad bija domāju nolēdus, kas ir apstiprināts.
Budžets ko apstiprināts. Budžets apstiprināts.
Nē, bet tad daudz bija apstiprināts. Visos punktos bija apstiprināts. Apstiprināts.
Tātad, nu, lēmums apstiprināts. Pieņems.
Izpildīts? Varbūt tā?
Nē, izpildīts tas ir drusiņ, kas cits ir. Izpildīts ir atļauts, teiksim, par sadalīšanu pieņemsim. Mēs esam apstiprinājuši. Izpildīts ir tā, ka viņi būs sadalījuši īpašnieki.
Mēs nolēmām sadalīt.
Jā. Mēs nolēmām atļaut sadalīt. Apstiprinājām sadalīšanu.
Varbūt, ka dokumenti sniegt prasītājiem vai kā?
Nu, ja vajag sīkāk par katru detalizētu aprakstu, tad es domāju, ka vienkārši vārds apstiprināts ir tā vienojošā frāze. Nu, ja vajag sīkāk, turpmāk, tā kā detalizētāk, tad nekāda problēma. Var virzību katram uzrakstīt.
Var arī teikt citu vārdu.
Vai ir citu.
Kādu citu.
Tad var arī balsojumu atspoguļot. Ar kādām balsīm pieņemt.
Nu, tas ir visādi var, protams. Nē, nē, tas nav tā.
Te jau vēl ir arī izpildīts, bet tam.
Tālāk varam pāriet pie otrā, par nekustamā īpašuma nodokļu piedziņu bezstrīdus kārtībā. Tātad no piedzīt no privāta personas.
Mēs to visiem nebūs.
Droši vien pa katru atsevišķi vajag.
Atsevišķi.
Jā, tas tā kā vajadzētu katru atsevišķi. Tā...
Bet tikai viens.
Punkts ir, tāpēc ir vairāk. Tātad par 2-1 lēmumu, vai ir kādi jautājumi?
Vai ir pa vienam.
Kas par to, par piedziņas apstiprināšanu? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 2-2-1. Vai ir kādi?
2-2-2.
2-2-1,
pēc tam ir 2-2. 2-2-1 jau mēs
apstiprinājies. Tagad būs
2-2. Jā, 2-2.
Tieši tā. 2-2.
Jā, kas? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk. Kas par 2-3 punktu? Vai ir kādi? Paldies, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk par 2-4 punktu. Kas par... Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Tālāk, 2-5. Kas par 2-5? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi.
Nē, ne, es atnāk, tur bija viena upezgrējība. Es tagad ātrumā neatrodu. Es nemanu, tad bija upezgrējība. Kur māja tā ir?
Nu, lūdzu.
Tā,
tas ir, jā.
Tā,
lūdzu, tas ir ieraksts.
Jā.
Nu, šeit nevajadzētu māja nosaukums un cilvēku uzvārds. Mēs to varam pēc. Jā, vairāk jautājumu nav, tad pārējām pie trešā dienas kārtības punkta par 19. Gada budžeta izpildi. Komitejās jau visu skatījām, runājām, vai ir vēl kādi jautājumi no deputātiem. Ja nav, tad varam apstiprināt 19. Gada budžeta izpildi. Kas par to? Paldies, lai mums pieņems vienbalsīgi. Tālāk, ceturtais punkts par Mērsīgu novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tām apstiprināšanu sastarpējiem norēķiniem ar pašvaldībām. Kā katru gadu apstiprinām izglītības iestāžu izdevumu tām sastarpējiem norēķiniem. Redziet, kāda ir, cik mums maksā katrs skolnieks katrā izglītības iestādē.
Un cik tad maksā?
Kā nu kurā? Kā nu kurā?
Par vienu.
Nu, par vienu, par vienu mēnesī.
Un cik tad maksā?
Mērši gan neklādīt, nu?
Jā.
Modas.
Daži ir.
Centies.
Nē, ir bijuši, ir gadi, kad ir kādi 5, 6, ir gadi, kad ir daži. Nu, tie ir pamatā cilvēki jau, kas kādreiz vienkārši ir pametuši vai kā un izvēlās pabeigt.
Tas nozīmē, ka šito naudu mums maksā no ārienes.
Tie?
Jā, jā, kaimiņi.
No... Mēs tikpat maksājam arī viņiem?
Nē, tur viņiem varbūt arī vairāk.
Mēs saņemam vairāk nekā maksājam.
Jā, šos maksājam.
Jo mums vairāk ir, mums
ir... Mēs šito maksājam par tiem. Kuris mēgurnieki mācās pie mums, tad viņš to piķer.
Jā.
Jā, tu sabrādi. Nu, ja tas ir apreiknās, tad tieši tika
izmaksājīgi.
Ko tas ir par šo tas?
Mūsu. Nu, kā šo tas, tas ir saskaņā ar vienas pamatko teikumiem, kuras izmaksas tiek iekļauts vienu bērnu apreikināt, un neiet iekšā transporta izdevuma, mēģināšanas izdevuma, kapitāla izdevuma, uzturēšanas izdevuma. Pēc iepriekšējā gada naudas plūsums, tas ir pēc 19. Gada. Kad ir apkopot, varbēt, visu situāciju. Un bērnu skaits tiek salīdzināts uz 1. Janvāru, kad ir semnieciskā gada sākumā. Un mums ir vidusskolā gan klātienē, gan neklātienē. Neklātienē mums aplēmiem par 10% apmaksas. Un skolēns mēnesī maksās 106,77. Bērnārzā, protams, vienmēr ir dārgāks tās izmaksas, bērni mazāk, bet tā pat jau uz tur 229
eiro mēnesī. Kas par to? Paldies, lai mums balstīgi. Pārim pie piektā šīs dienas kārtības punkta, kur grozījumiem sarakstā Mērsīgu novada pašvaldības iestāžu struktūriņu štata darbinieku un amata algas 20. Gadā. Tātad jau komitejā skatījām, ir priekšlikums izveidot jaunu štatu vietu, Bāriņu tiesas sekretārs, amata alga 5 eiro stundā, un tas ir 9. Struktūra vienība un 20. Struktūra vienība tautas nams, izslēgt amata vietas skaņu un gaismu operators, izveidot jaunu štatu vietu saimnieciskais vadītājs ar amata alga 930 eiro mēnesī, kā jau vienojamies komitejās. Kas par to? Vai ir kādi jautājumi? Paldies, jautājumu nav, lai mums pieņemt vienbalsīgi. Tālāk, sestais punkts par Mēsegu novada baļinties locekļu atcelšanu no amata. Tātad, tā kā doma ieceļ baļinties locekļus un arī atceļ, tad balstoties uz baļinties locekļu iesniegumiem, ir priekšlikums atcelt no baļinties locekļu amata Litu Grūtkinu un Anitu Ozolu. Kas par to? Paldies, lēmums pieņemts vienu balsu.
Tā, jautājums ir.
Jā.
Pašvaldība nemaksā šiem te meitenēm par to?
Locekļu amat?
Nē, nevis par locekļu amat, bet par te ir par, nav apgūšas bāriņties likuma desmitā pārnībā manēto.
Viņas izvēlējās neapbūt.
Izvēlējās.
Jā, viņas izvēlējās neapbūt. Līdz ar to viņas arī nevar turpināt.
Mm-hmm. To es saprotu. Jā. Bet pašvaldība tā, ka būtu mieru.
Mēs pat piedāvājām.
Jā.
Tā kā. Pārējām pie 7. Dienas kārtības punktu par Mēsegu novada baļinties locekļu ievēlēšanu amatā. Un ir priekšlikums par Mēsegu novada baļinties locekļu ievēlēt Ritmu Supi.
Kas ir Ritmu Supi?
Ritmu Supi ir tāls novada baļinties locekle, kura uz laiku līdz Mēsegu baļinties reorganizācijai pildīs trešā baļinties locekļa funkcijas.
Skaidrs.
Mēs tā kā vienojamies ar tālsiem, ka tāls ir gatavi mums dot vienu cilvēku, jo pretējā gadījumā mums baļintiesā nav kvoruma.
Tā, mums meita negribēja baļu.
Tas jau būs pēc reorganizācijas. Tālāk, 8. Punkts. Tā, vai mēs varam balsot? Paldies. Vēlējums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk, pārējiem pie 8. Dienas kārtības punkts par Guntas Fībīgas atbrīvošanu administrīvās komisijas locekļu amata. Esam saņēmuši Guntas Fībīgas iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no administrīvās komisijas locekļu amata. Droši vien komitejā skatījām, tā kā nu, nav pamats neapstiprināt. Gvido izteica priekšlikumu papildināt šo punktu.
Nē, bet es jau padomēju, mēs jau vienreiz par to nobalsoju, atceries.
Varbūt.
Jā. Tā kā es tad, domāju, jā, bet tas bija tad, ka viņi no tā priekšnieka amata.
Jā.
Tā kā,
jā. Labi.
Jo par to vismaz runāt, mēs toreiz runājam. Viņa pat bija klāt, kā piekrīt.
Jā. Tātad, nu,
tad... Pat tā, to punktu, tad mēs teicu, tad vai neliekam
tātad klāt. Šīs ierosinājums tiek noņemts. Kas par Guntas atbrīvošanu? Kas par to? Paldies, lēmums paņems vienbalsīgi. Pārējām pie 9. Dienas kārtības punktu par sestošanu noteikumu materiālo palīdzību audžu ģimenēm, bārnim un bez vecākiem gadījus palikšanu bērnam Mēsegu novadā. Sociālais dienests kopā ar Baibu bija sagatavojis kārtējos ministrijas pieprasītos labojumus, ir priekšlikums apstiprināt, sūtīt kārtējai apstiprināšanai uz varam. Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Pārējiem pie 10. Dienas kārtības punktu par grozījumiem vadlīnijās klientu iesaistīšanai darbu un sociālo prasmu saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos. Arī sociālā dienesta sagatavotas vadlīnijas. Vai ir kādi priekšlikumi jautājumi par šīm vadlīnijām? Ja priekšlikumu jautājumu nav, tad vai varam balsot? Kas par to? Paldies, lēmums pieņems vienbalsīgi. Ar to arī šīs dienas darba kārtības jautājumi bija smelti.